Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ យប់ ថ្ងៃ ពុធ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខ្ញុំពីសង្គ្រា Florence ចិត្តបោកបក់មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតកំពុងបោកបក់ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងទីក្រុងហុងកុងលោកសៃអង ឆានស៊ូជីនៃប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហារូហិញ៉ាគួរតែត្រូវបានធ្វើប្រសើរជាងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារិះគន់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លាំងៗចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ពួកមេកងនេះសិតតែពួករងគ្រោះខាងនយោបាយពិសេសខ្ញុំស្នើថាពួកអ្នកកាយរបស់ដែលមិនដឹងរឿងរបស់យើងជុកឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានទីតិចសូមអរគុណ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាកាន់តែលេចធ្លោឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីសៃសោះប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងនាងនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណខ្យល់នៃខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Florence បានខ្សោយជាងមុននៅពេលវាជិតបោកបក់មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសបានព្រមានថាទំហំនៃខ្យល់ព្យុះនេះនិងសមត្ថភាពវាក្នុងការធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងវាបោកបក់កាត់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina មានពេលវេលានៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីបញ្ចប់ការប្រុងប្រៀបរបស់ពួកគេដើម្បីបើកឡានចេញពីកន្លែងពួកគេរស់នៅឬមួយតិចចេញពីកន្លែងមានខ្យល់ព្យុះនេះមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបោកបក់មកដល់ឆ្នេរសមុទ្រនិងជិតព្រំដែននៃរដ្ឋទាំងពីរនេះនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សឬព្រឹកថ្ងៃសុក្រការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសបានចែងថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងនៅតែវិលវល់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រក្នុងថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍លំនឹងនៃខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Florence បានធ្វើឲ្យខ្យល់ព្យុះនេះមានពេលវេលាបង្អល់ភ្លៀងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Carolina ទាំងពីរបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ភ្លាមភ្លាមនឹងទឹកជន់ទន្លេនឹងស្ទឹងផងដែរនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះបោកបក់ចេញពីតំបន់នោះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពី50ទៅ75សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រហើយកន្លែងខ្លះអាចមានភ្លៀងរហូតដល់100សង់ទីម៉ែត្រផងដែរនៅក្នុងកន្លែងឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្រអាចមានភ្លៀងរហូតដល់25សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Carolina ទាំងពីរនិង15សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងរដ្ឋជិតខាងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលផ្នែកការកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបសម្រាប់ខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Florence មានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងមួយទៀតកំពុងប្រងព្រៀបបោកបក់ខ្លាំងលើប្រទេសហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងទីក្រុងហុងកុងមហាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតកំពុងបោកបក់ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដោយមានខ្យល់ល្បឿនជាង250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដែលស្មើនឹងប្រភេទ5នៃខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម Hurricane ក្នុងមហាសមុទ្រ Atlantic ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតបានបោកបក់កាត់ដែនដីកោះ Guam នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនៅទីនោះវាបានបណ្ដាលមានទឹកជំនន់និងដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីនៅពេលនេះគេព្យាករថាវានឹងបោកបក់ដល់ផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រហើយបន្ទាប់មកនឹងបោកបក់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នឹងមុនពេលវាតម្រង់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនមិនហួសពីថ្ងៃអាទិត្យទេបើតាមប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិខាងការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីមហន្តរាយសកលនិងការសម្របសម្រួលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា United Nations Global Disaster Alert and Coordination System ថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស43លាន4សែននាក់លោក Manuel Mamba អភិបាលកោះ Cagayan នៃប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមជម្លៀសពួកអ្នកកោះនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកបានបញ្ជារួចសាច់ហើយឲ្យបិទសាលារៀននិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលគេរាយការណ៍ថាខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងមង្គុតជាខ្យល់ព្យុះលើកទី15ដែលបានបោកបក់លើប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះមេដឹកនាំភូមាលោកសៃអុនសាន់ស៊ូជីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលភូមាគួរតែបានដោះស្រាយស្ថានភាពនៃក្រុមជនអមរិញ្ញាផ្ទុយពីនេះម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះត្រូវបានគេសួរអំពីវិបត្តិនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សានៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគេឈ្មោះរបស់លោកសៃអុនសាន់ស៊ូជីក្នុងនាមជានិមិត្តរូបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកសៃទទួលបាននៅក្នុងអំឡុងពេលលោកសៃជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរបបយោធាភូមិពីអតីតកាលត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយសារតែលោកសៃមិនបាននិយាយប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការឃោរឃៅរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលបានធ្វើឲ្យពួកជនអម្បូរោហិញ្ញាចិត្ត7សែននាក់កិច្ចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកលោកសៃអង្សាស៊ូជីបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកសៃនិយាយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយថាក្រោយពីវិបត្តិរោហិញ្ញាបានកើតឡើងលោកសៃគិតថាស្ថានភាពនេះគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយប្រសើរជាងនេះប៉ុន្តែលោកសៃបានបញ្ជាក់ថាអាញាធមមិនអាចធ្វើអ្វីសាច់តែចិត្តនោះទេលោកសៃក៏ការពារប្រទេសលោកសៃផងដែរប្រឆាំងនឹងការរិះគន់អំពីការកាត់ទោសអ្នកកសែតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពីអ្នកការពីសប្តាហ៍មុនក្រុមបាត់ចោលប្រកាន់តែបានរំលោភលិខិតច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសភូមាដែលបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសលោកសៃបានស្នើអ្នកណាដែលបានរិគុណសារក្រមតុលាការនេះនិងអ្នកណាដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសិទ្ធទាំងពីរនេះឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌នោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយថាលោកចង់ចោះទៅលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពផ្លូវការមួយជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននានាដែលសេសសល់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅចុងឆ្នាំនេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេ73ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ទៅប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានសង្គ្រាមក្នុងចិត្តជាមួយគ្នាដោយសារតែចំនួនដណ្ដើមកាន់កាប់កោះ4នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific លោកពូទីនបាននិយាយនៅឯសន្សិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុង Vladivostok កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជប៉ុនអាចចុះទៅលើការលើកព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបន្តពិភាក្សាអំពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ទំនងជានឹងបើកចំហចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងមិនធម្មតាដែលអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ក្រោយមកសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយនៅតែមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខានៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាគោលជំហររបស់ជប៉ុនមិនប្រែប្រួលនោះទេហើយបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៃកោះទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានរួចរាល់សិនមុនពេលជប៉ុនចុះហត្ថលេខាណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារិះគន់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លាំងខ្លាចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកាន់តែលេចធ្លោឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2018នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីសោះប្រធានក្រុមអ្នកពិភាក្សាវ័យក្មេងនាងនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការខ្លាញ់លិខិតស្នាមប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬមានសំណួរនឹងចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏មិនខុសពីពេលមុននោះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រើពាក្យសម្ដីមាក់ងាយដល់ស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាថ្លែងថាវាជាទម្លាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងការទាត់ចោលរាល់ការរិះគន់ដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនានោះលោកហុលរ៉ាត់សម្បៃនៃ VOA ជួងសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនៃសំអល់ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទិនការវិវត្តនានានៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះដែលចេញផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅគឺមួយថ្ងៃក្រោយការដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអសន្នអ្នកស្រី Michelle Bachelet ដែលជាអតីតប្រធាននាយដ្ឋានប្រទេសស៊ីលីបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកសម័យប្រជុំលើកទី39នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានស្វាគមន៍ការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៃសំអល់ដែលបានវាយបកនឹងការកាត់សម្គាល់របស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានផ្ដើមដោយភាសាទន់ភ្លន់ជាមួយពាក្យពេចន៍អបអរសាទរចំពោះការដែលអ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សតមកទៀតលោកនៃសំអល់បានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូយើងខ្ញុំក៏មានការខកចិត្តដែលលោកជំទាវឧត្តមស្នងការនៅគណៈប្រតិភូមួយចំនួនដែលផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបានលាបពណ៌ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យខ្មៅងងឹតពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយការធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋាននិងផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានដោយការពុះពារយ៉ាងលំបាកលោកនៃសំអល់បានលើកយកការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាមកការពីដំណើរវិវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរថាជាអ្វីដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់ទទួលបានកាលពីពេលមុនមកនោះទេលោកបានថ្លែងក្នុងនេះដើមថាការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានទទួលការសាទរថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលមាននានាការនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិចំនួន 80,000 នាក់អ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិប្រហែល500នាក់និងភ្នាក់ងារមកពីគណៈបកនយោបាយនានាចំនួន 90,000 នាក់បានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះបានអះអាងថាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់រហូតដល់83.02% នៃចំនួនប្រជាជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានអនុវត្តដោយសេរីនិងដោយល្អប្រសើរលោកនៃសំអល់ចាត់ទុកថាចំនួនភាគរយច្រើនលើសលប់ នៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យបន្តអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្លួនគឺដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតប្រាថ្នាចង់បានការបន្តនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងពេលថ្លែងសនរកថាបើកសម័យប្រជុំលើកទី39នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកន្លងទៅនោះអ្នកស្រី Michelle Bachelet បានគូសបញ្ជាក់ពីការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតរួមទាំងអ្នកកសែតដោយអ្នកស្រីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬផ្ដន់ទោសដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកនៃសំអល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានឆ្លើយតបថាជនល្មើសត្រូវផ្ដន់ទោសដោយអំណាចតុលាការមិនមែនដោយសារពួកគេជានរណានោះទេប៉ុន្តែដោយសារបទល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានទូនន្តីអ្វីនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការដែលជាស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកនឹងឯករាជ្យលោកបានបញ្ជាក់តាមនៃដើមថាហេតុដូច្នេះហើយការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្រោមលក្ខខណ្ឌតុលាការគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើកិច្ចមនុស្សធម៌ដោយស្របតាមអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងអ្នកទោសថ្មីៗនេះគឺជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋដែលជាកាតព្វកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានមោទនភាពថាខ្លួនជាអ្នកប្រកាន់នីតិរដ្ឋឌីនីញើឌីសឺណុមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរវិវត្តសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាវាជាប្រពៃណីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការតបតនឹងការនិយាយអាក្រក់ពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកមាននេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ VOA ថាជានិច្ចកាលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកម្រទទួលយកការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងតែងតែបានថ្លែងលើកសរសើរតែពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលមិនទទួលយកមតិរិះគន់អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយរងសម្ពាធជាអន្តរជាតិប្រសិនបើប្រទេសមួយនោះនៅទន់ខ្សោយមិនទាន់អាចធ្វើម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងបាននោះ
យើងបើសិនជាប្រទេសមួយនេះវាជាប្រទេសដែលមានធំអានឹងវាអីទេបើថាបើប្រទេសនេះខ្សោយដែរអានឹងគឺវាអាចនឹងទទួលនៅអតិពលនៅវិធានការឬក៏វាហៅសម្ពាធឬក៏ប្រណកម្មផ្សេងផ្សេងទីខាងក្រៅ
ដោយឡែកសុខភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថានៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរនោះបើទោះជាមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនអ្នកហើយក្តីបានស្ថិតក្នុងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបជាឆ្អឹងខ្នងទ្រទ្រង់ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជាក្នុងនោះមានផលិតផលកាត់ដេរនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសករណីឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការកោះប្រជុំនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនបានដាក់ញត្តិរួមគ្នាមួយស្នើឲ្យមានការចេញសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការមួយដែលស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលើលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធនឹងដាក់ឈ្មោះជនដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទឹកថាការនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញនៅឯវិទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលត្រូវបានរៀបចំនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមឯនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រទេសដែលនៅក្រៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនគួរកុំមកពាក់ព័ន្ធកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេឃើញថ្លែងក្នុងវីដេអូខ្លីមួយបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាន
ៅប្រទេសខាងក្រៅតំបន់របស់យើងគេតែងតែផ្ទះក្បាលយើងផងគេត្រូវធ្វើតាមគេត្រូវធ្វើតាមនេះតាមនោះក្នុងពេលដែលលក្ខខណ្ឌតាមប្រទេសនីមួយយើងមិនអាចទៅបានផង
លោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំលើបញ្ហានេះមិនមែនចង់សម្ដៅជូនសារទៅប្រទេសណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកមេកុំមិនសិតតែពួករងគ្រោះខាងនយោបាយព្រះសេចក្តីស្នើថាពួកអ្នកក្រៅតំបន់ដែលមិនដឹងរឿងរបស់យើងជុកឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានទីតិចសូមអរគុណ
ការថ្លែងរបស់លោកកើតមានឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមនិងឡាវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី18ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស2និងសំរឹទ្ធ1លើវិញ្ញាសាកីឡាជឺជីតស៊ូឬចំបាប់ជប៉ុននិងកីឡាម៉ូតូទឹកក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាលទ្ធផលបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងនៃកីឡាកម្ពុជាកញ្ញាសុកសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅដើមខែកញ្ញានេះកីឡាករកីឡាការិនីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជា២រូបបានត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញដោយមានមេដាយមាស2និងមេដាយសំរឹទ្ធ1ក្រោយការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី18ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកីឡាការិនីដែលទទួលបានមេដាយមាសជាកូនខ្មែរអាមេរិកឈ្មោះខាន់ជេសាអាយុ16ឆ្នាំដែលឈ្នះក្នុងកីឡាបោកចំបាប់នឹងក្លេជូជីតស៊ូចំណែកសាលីអ៊ូមឺតវ័យ26ឆ្នាំបានឈ្នះមេដាយមាសនិងមេដាយសំរឹទ្ធក្នុងវិញ្ញាសាម៉ូតូទឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018អ្នកទាំងពីរបានទទួលស្វាគមន៍ដោយក្បួនដង្ហែចូលពីមានសន្តិភាពដើម្បីទទួលការស្វាគមន៍ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងកីឡាករកីឡាការិនីដទៃទៀតលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះកម្ពុជាធ្វើបានល្អពីព្រោះវាល្អជាងការប្រកួតពីពេលកន្លងមក
ឆ្នាំនេះយើងល្អដោយសារយើងបំបីឯកតាកម្មឆ្នាំមុនលើកមុនបាយឯកតាកម្មលើកមុនលើកមុនយើងបានមាន6ហើយយើងបានមាន2ប្រាក់សម្រាប់1
ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីទ្វីបអាស៊ីលើកទី18ឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានិងប៉ាឡាំបាងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងចំនួន37ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី24ដែលមានមេដាយមាស2និងមេដាយសំរឹទ្ធ1លើសពីនេះមានកីឡាករកម្ពុជា46នាក់ដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាកីឡាចំនួន13ក្នុងវិញ្ញាសាកីឡា48នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីលោកវត្តចម្រើនក៏បានប្រាប់ VOA ផងដែរថាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាធ្វើបានអនៅក្នុងការប្រកួតគឺមកពីការរកឃើញកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំនិងវឹកហាត់បានល្អរបស់ក្រុមអ្នករៀបចំ
សំខាន់ជាងគេគឺយើងរកឃើញកីឡាករយើងដែលមានលក្ខណៈការនេះយើងដែលមាន performance ខ្ពស់មានគេហៅគុណផលកីឡាខ្ពស់ហ្នឹងបាទកីឡាករវាមាននៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់មាននៅក្នុងប្រទេសមានខាងប្រទេសឲ្យតែឈាមជ័រខ្មែរ
អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជារុកនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជានឹងធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀត
បាទហ្នឹងយើងត្រូវតែការពារតម្លៃយើងហើយយើងត្រូវតែនៅតែបន្ថែមទៀតហើយតែធ្វើអញ្ចឹងព្រោះកីឡាវា challenge វាប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងវាត្រូវឲ្យមានការលទ្ធផលទាំងការឡើងបានវាអាចមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំង
នេះជាលើកទី2ដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសក្នុងការប្រកួត Asian Games កាលពីឆ្នាំ2014កីឡាករនីខ្មែរមួយរូបគឺកញ្ញាសនសៀវមីបានឈ្នះវិញ្ញាសាតៃក្វាន់ដូក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី17នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឆ្នាំ2014ក្នុងឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស2បន្ថែមទៀតពីការប្រកួតកីឡាថ្មីដែលទើបនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រកួត Asian Games ឆ្នាំ2018ដែលមានប្រទេសជិត40ក្នុងទ្វីបអាស៊ីចូលរួមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជូជីតស៊ូជាកីឡាដែលមិនប្រើដៃឬជើងដើម្បីតតឬវាយទេការប្រយុទ្ធនៃកីឡាករប្រព្រឹត្តទៅលើដីហើយកីឡាករអាចប្រើក្បាច់គុណផ្សេងៗទៀតដូចជាចំបាប់និងក្លេបើយោងតាមកីឡាករនីជេសាវាក៏ជាវិធីជួយថែរក្សារាងនិងបង្កើតទំនុកចិត្តរបស់កីឡាករចំណែកកីឡាម៉ូតូទឹកដែលហៅថា Jet Ski គឺជាការប្រណាំងម៉ូតូលើទឹកជាមួយដៃគូប្រកួតដើម្បីទៅដល់គោលដៅមុនដោយមានការកំណត់នីតិច្បាស់លាស់ពីគណៈកម្មការកីឡាម៉ូតូទឹកនេះក៏មានជាការជិះប្រណាំងឈរផងដែរលោកខៅវិវឌ្ឍនាប្រធានសហព័ន្ធជីវិតស៊ូកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមជម្រើសជាតិបានវឹកហាត់កាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីអស់រយៈពេល7ខែកន្លងមកលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើបានល្អដោយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីឬអឺរ៉ុបសហព័ន្ធជីវិតស៊ូកម្ពុជានេះផ្ទាល់ទើបតែបង្កើតឡើងពីឆ្នាំមុនហើយសប្តាហ៍នេះក៏មានជាគម្រោងជួយក្មេងៗឲ្យរៀនពីកីឡាជីវិតស៊ូផងដែរ
ដោយសារលទ្ធផលវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាក្នុងកីឡាជូជីតស៊ូក្នុងកម្មវិធីការប្រកួតកីឡាអាស៊ីយើងមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះសក្តានុពលសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិក
កីឡាករនីជេសាដែលជាអ្នកឈ្នះមេដាយមាសបានផ្ដួលកីឡាករមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបរួមនៅក្នុងជុំចុងក្រោយនៃការប្រកួតនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាកីឡាករនីក៏អាចធ្វើបានល្អដូចកីឡាករដែរកីឡាករនីដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះ
ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរយើងឲ្យចូលរួមជាមួយកីឡាជួយជាតិស៊ូឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំពូកែ
ក្នុងនាមជាម្ចាស់មេដាយមាសតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលោកសាលីអ៊ូមឺតបានបង្ហាញសេចក្តីរីករាយចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតផងដែរកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំនេះក៏បានបន្តទៀតថាវាក៏ជាមោទនភាពធំធេងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក្នុងការដណ្ដើមមេដាយមាសនិងសម្រាប់ជូនប្រទេសរបស់លោក
បាទលើកនេះគឺជាលើកទី1ដែលកីឡាស្គីបញ្ចូលទៅក្នុងកីឡាស្គីនឹងបាទនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំឆ្នាំដែលមានជូនប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយតែមកទៀតខ្ញុំនឹងរកជាលើកទី2នេះជូនប្រទេសកម្ពុជាតទៅមុខទៀតបាទ
ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតអាស៊ីជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដែលកើតឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1954មកដល់ពេលនេះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស3និងសំរឹទ្ធ1ពីការប្រកួតកីឡាក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះមេដាយមាសលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រកួតឈ្នះដោយកីឡាករនីសនសៀមីវិញ្ញាសាកីឡាតៃក្វាន់ដូក្នុងការប្រកួតកីឡាឆ្នាំ2014នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលពេលនោះទើបតែមានវ័យ19ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមេដាយមាស2ផ្សេងទៀតនឹងសំរឹទ្ធ1ត្រូវបានទទួលក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2018នេះដោយកីឡាករនីខ្មែរអាមេរិកាំងឈ្មោះខាន់ទេសាវ័យ16ឆ្នាំនិងកីឡាករសាលីអ៊ូមឺតវ័យ26ឆ្នាំរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុកសុភ័ក្របញ្ញា VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ហើយនាងនឹងពិភាក្សាពីការកាត់ទោសនិងការបង្ក្រាបមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះលោកសៃមនីសូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអំពើពុករលួយនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានឹងត្រូវគេរាយការណ៍ថានៅតែមានជាហូរហែរហូតមកដល់ពេលនេះបាទជាពិសេសគឺការសូកប៉ាន់និងការទទួលសំណូកទៅលើការរត់ការឯកសារហើយពេលខ្លះទៀតនឹងមានទៅដល់រហូតទៅដល់ការក្លែងឯកសារឬក៏លិខិតស្នាមផ្សេងៗផងដែរបាទតើការអំពើពុករលួយនៃការក្លែងលិខិតស្នាមនេះមានទោសទណ្ឌកម្រិតណាហើយអាចបាក់បង្ការបាទកុំឲ្យកើតឡើងបានតទៅទៀតដោយរបៀបណាបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះបាទដូច្នេះប្រសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមគុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទយើងគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំដែរគឺអាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបាទគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលទើបនឹងជាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តួនាទីនេះថ្មីថ្មីបាទពេលនេះកញ្ញាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
សូមអរគុណកញ្ញាដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកន្លងមកយើងតែងតែឮអំពីមន្ត្រីខ្លះបានទទួលសំណូកពីពលរដ្ឋបាទដែលសោកប៉ាន់ពួកគេឲ្យធ្វើការបដូរឬក៏កែឈ្មោះឬក៏ខ្លែងអត្តសញ្ញាណលើលិខិតស្នាមផ្សេងៗដើម្បីឲ្យកូនចៅនឹងបានទៅធ្វើនេះធ្វើនោះរួមទាំងបានទៅរៀបការជាមួយជនបរទេសជាដើមហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2018ដែលទើបនឹងបានចេញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនោះក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជានឹងនៅតែជួយសម្រួលឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនដោយការស៊ីសំណូកក្លែងឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបើតាមកញ្ញាដឹងតើបញ្ហានេះនៅតែមានដល់ឬក៏មានកម្រិតណារហូតមកដល់ពេលនេះឬក៏គ្មានសោះទេបាទ
ចាអរគុណបងជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ផងដែរថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងគឺតកតងទៅនឹងការស៊ីសំណូកសុខបានពីមន្ត្រីសាធារណៈដែលកំពុងកាន់ការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងតាមពិតទៅគួរតែអញ្ជើញ welcome ដែលជាអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមន្ត្រីមកពីខាងគេហៅថាស្ថាប័នប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងបើសិនជាគាត់មកវាអាចការជជែកគ្នាគឺវាមើលទៅដូចមានលក្ខណៈថាវាល្អច្រើនហើយ
កញ្ញាយើងបានជាយាមអញ្ជើញពួកគាត់ដែរបាទប៉ុន្តែអកុសលយើងអត់អាចទាន់មានលទ្ធភាពអាចអញ្ជើញពួកគាត់មកបានយើងនឹងព្យាយាមបន្តទៀតកញ្ញាបាទ
មិនមែនជាបញ្ហាទេយើងអាចជជែកគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍តិចទៅលើរបាយការណ៍ដែលបងលើកឡើងហើយយើងវាគឺជារបាយការណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះខ្ញុំឃើញរបាយការណ៍នេះគឺគេសរសេរមានគេហៅថាបញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះដែរគេបានបញ្ជាក់អំពីទម្រង់ថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅមានប្រមាណទម្រង់អញ្ចឹងទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះវាមាន7ទម្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបរាប់ទូទៅថាដូចជាការជួញដូរផ្លូវភេទការបង្ខំអកុមារធ្វើការការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារអីជាដើមនឹងមានទម្រង់ច្រើនទៀតហើយនៅក្នុងនោះដែរចំណាត់ថ្នាក់ដែលគេឲ្យយើងគឺគេបែងចែកជា3ទី1គេហៅថាក្រុមវ៉ាន់គេហៅ tier 1 tier 2 tier 3ហ្នឹងអញ្ចឹង tier 1ហ្នឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានធ្វើកិច្ចការដែលអាចគេហៅថា meet standard របស់ TVPA ហ្នឹងបានប៉ុន្តែហ្នឹងហើយហើយចំពោះ tier 2ទៅវិញទៀតហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់អត់ទាន់បាន meet standard ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបាននៅការដែលអាចអនុវត្តតាមគេហៅស្តង់ដា VTPA ហ្នឹងហើយចំពោះតទៀតវាមាន3តទៀតហើយចុងក្រោយគេដែលវាអន់ជាងគេនោះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងมันអាច meet standard ហើយក៏គាត់មិនអាចព្យាយាមនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសរបស់គាត់ meet standard នៅក្នុងនោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចតកតងទៅនឹងទិន្នន័យក៏ដូចជាការដាក់ប្រទេសមួយចំនួនជា group 1 group 2 group 3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងក្រុមទី2ហើយនៅក្នុងនោះមិនមែនតែកម្ពុជាយើងមានសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេថៃឡែនប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាមាន5ប្រទេសហើយក្រៅពីនោះគឺអ្នកដែលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលអន់ជាងគេនោះគឺមានវៀតណាមមានឡាវមានភូមាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយដោយឡែក
កញ្ញាសិស្របើសិនជាខ្ញុំអាចកាត់បន្តិចបានបាទខ្ញុំដឹងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងមែនហើយមែនតើទៅពួកយើងដែលបានអានរបាយការណ៍ហ្នឹងប្រហែលជាបានយល់ហើយបានជ្រាបឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកទៅបទពិសោធន៍របស់កញ្ញាផ្ទាល់វិញបាទដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើកញ្ញាមានការសង្កេតយ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងខ្លែងឯកសាររឿងសោកប៉ាន់ឯកសារហ្នឹងតាមការសង្កេតសម្គាល់ឃើញរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ហ្នឹងកញ្ញាបាទ
អរគុណចំពោះខ្ញុំអ្វីព្រោះយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនសូវជាមានគេហៅថារបាយការណ៍អីតទៅទៅនឹងអ្វីដែលយើងជជែកទេប៉ុន្តែវាតទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃមន្ត្រីយើងដឹងហើយថាមន្ត្រីសាធារណៈមួយចំនួនដែលគាត់ដូចជាមេភូមិមេឃុំអីចឹងគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការអនុវត្តនៅការផ្ដល់សេវាហើយដោយឡែកនៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញថាការផ្លាស់ឧទាហរណ៍ថាផ្លាស់ប្ដូរសបុតកណើតសបុតអីហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅខ្លួនឯងមានន័យថាបើសិនជាមានការបាត់ការអីចឹងទៅគាត់ស្នើឲ្យខាងមេឃុំមេអីហ្នឹងគាត់ធ្វើបានទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែធិបតីនីតិវិធីវាគឺយើងត្រូវតែទៅតុលាការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបញ្ជីអីជាដើមហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាទម្រង់មួយដែរតកតងទៅនឹងអំពើពុករលួយមានន័យថាអ្នកដែលចង់បានអ្នកដែលប្រញាប់ទៅលើឯកសារហ្នឹងគាត់ដាក់លុយឲ្យច្រើនទៅមានន័យថាគាត់ចាប់បានតម្រងផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើអតសញ្ញាណប័ណ្ណអតសញ្ញាណប័ណ្ណប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងច្រើនហើយថាកន្លងមកជាបទពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបឧទាហរណ៍ថាការធ្វើអតសញ្ញាណប័ណ្ណវាប្រើរយៈពេលវែងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រញាប់យើងអីមើលទៅថាត្រូវការខ្លាំងមានន័យថាយើងដាក់លុយឲ្យច្រើនទៅគឺវាមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតតែជាតម្រងនៃការនៃពុកអលួយព្រោះ អានេះមានន័យថាយើងដាក់លុយដើម្បីពលឿនការធ្វើនឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈលឿនជាងសេវាធម្មតា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងបាទដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវិក្កមិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទអំបញ្ញមិញសូមអធិស្ឋានកញ្ញាស្រីស្រស់ផងបាទដោយសារយើងមានប្រិមត្តដែលកំពុងរងចាំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកនាទីនេះជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងដែលខំព្យាយាមតេមកចូលរួមចង់សួរសំណួរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទប
ាទអឡូបាទជម្រាបសួរដល់លោកសៃមនីអ្នក
បាទជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរដល់វាក្មិនកញ្ញាស្រីស្រស់ផងបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរបង
សូមជើញសំណួរបាទអរគុ
ណចាតាក់ទងទៅប្រធានបណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងបញ្ហាការធ្វើឯកសារមានថាអ្នកដែលធ្វើឯកសារបំដំខ្លាំងខ្លាំងឥឡូវគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយដូចខ្ញុំឃើញនៅ Facebook ទេណាដូចជាថាអ្នកខ្លះវាមិនមានឯកសារខ្លាំងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅអារឿងបញ្ហាដូចជាច្បាប់ដែលរដ្ឋកំណត់ថាឥឡូវយើងតាមផ្លូវច្រកចូលតាមទ្វារតែមួយអញ្ចឹងគេហៅមានអាច្រកទ្វារតែមួយហ្នឹងដូចជាធ្វើឯកសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំក៏មានពាក់ព័ន្ធក្មួយខ្ញុំពីមុនដែរអារឿងធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែថាកំណត់លោករដ្ឋថាកំណត់ថាឥឡូវយើងគាត់ទៅឈ្មោះនេះថាកែឈ្មោះកែឈ្មោះបន្តិចតែពីពាក់ព័ន្ធថាខុសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវកែដើម្បីឲ្យទៅត្រូវទៅតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅតាមបញ្ជីជាតិសម្បត្តិកំណើតអីអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយបញ្ហារឿងសញ្ញាប័ណ្ណដល់អញ្ចឹងទៅវាទៅថាតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋថាយក50,000នេះដល់ពេលយើងចូលទៅធ្វើអាបងតាមផ្លូវច្រកតែមួយហ្នឹងគឺមានណាបញ្ហាអានេះរត់ការខាងក្រៅនោះវាប្រព័ន្ធដល់តាមផ្លូវមេធាវីតឡាការតាមក្រមជីរបស់តឡាការទៀតណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងរត់ទៅគេត្រូវទាយកអាថ្លៃរត់នឹងហ្មងគេនិយាយពីរឿងតម្លៃវាគឺថា$100អញ្ចឹងហ្មងហើយបើយើងចង់លឿនមានតាមរយៈពេលវាមានថាអាលឿនមួយអាទិត្យមានអាលឿនមានអាយើងថាលុយវាសើចបន្តិចទៅវាឡើងដល់មួយខែអញ្ចឹងទៅណា
អាហ្
នឹងបើតាមយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអញ្ចឹងបើតាមអាផ្លូវច្រកចូលទ្វារតែមួយបើរត់កំណត់ថា50,000អញ្ចឹងយើងគួរថាឲ្យកំណត់ឲ្យគ្នាមកថាឥឡូវរយៈពេលមួយថ្ងៃឲ្យវាច្បាស់មកណាបើថាវាមួយខែដល់មួយខែប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះមូលហេតុអីបានជាអាបញ្ហាដកដាក់លុយទៅ$100បើ $300 3ថ្ងៃបានទៀតណែវាលឿនដល់អាថ្នាក់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមិនក៏វាធ្វើចេះអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងវាអាចចាត់ចូលទៅក្នុងអាការបំពេញឯកសារខ្លាំងខ្លាយឬមិនខ្លាំងខ្លាយឬមួយក៏ថាបើលុយដល់ទៅវាមិនខ្លាំងខ្លាយព្រោះថាធម្មតាអាការដែលយើងត្រូវធ្វើពឹងតែរឿងឯកសារហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់តែវាថាគេអាចធ្វើទៅបានវាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបើលុយដល់ទៅគេនឹងកែប្រែគេនឹងធ្វើឲ្យយើងបានលឿនហើយគេថាសាលាជីអីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ផ្លូវសាលាការរឿងហ្នឹងអារត់ច្រកចូលតាមគ្នាទៅមួយរឿងបញ្ហាកាត់ឈ្មោះពលកទូមហាផ្ទៃកំណត់មកប្រាប់ខ្ញុំថាប្រាប់មកថាប្រជាពលរដ្ឋថា150,000នេះ
តែ
កំណត់កែឈ្មោះដូចមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងទោះបីលុបមិនបាត់មិនបានអញ្ចឹងតើយើងមានវិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចព្រោះថាវានៅតែមានបញ្ហាឯកសារដែលយកលុយប្រកាសថាមិនយកលុយប៉ុន្តែវានៅតែមានអ្នកយកលុយនៅតែយើងមានវិធានការចាត់ការទៅលើពួកអ្នកដែលយកលុយពីវិជាប្រត់នឹងដែរអត់អានេះខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងណាស
ួ
រស្រីប៉ុណ្ណឹងបាទ
សូមអរគុណលោកវិសាលបានដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងនឹងក្មួយបាទហើយនឹងសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទតើគេអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានកញ្ញាស្រីស្រស់បានរឿងហ្នឹង
ចាអរគុណបងជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំឃើញករណីដែលបងលើកឡើងហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាចាប់អត់ទាន់ថាមិនដឹងថាតើបងទៅការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងក៏យើងធ្វើអីគេវាគ្រាន់តែបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រដូចឈ្មោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងមើលថាវាមានតម្រងខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅបញ្ជាក់សញ្ញាបត្រឬក៏យើងទៅដូចឈ្មោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏កែសិភៅគ្រួសារឬក៏ធ្វើអីចឹងទៅវាមាននីតិវិធីខុសគ្នាដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំប ច្ចៈខាងដើមហើយបើសិនជាយើងដូរមានន័យថាយើងធ្វើថ្មីទៅលើសម្បត្តិកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថានីតិវិធីរបស់វាគឺវាឆ្លងកាត់ទៅដល់តុលាការប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញមកដែរថាការកំណត់អំពីតម្លៃលើសេវាសាធារណៈដែលផ្ដល់ហ្នឹងគឺគេមានច្បាប់មួយកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយបើតាមបងបច្ចៈមិញថាយក50,000ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅធ្វើ100អញ្ចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងបានកើតឡើងមែនថាការប្រកាសក៏ដូចជាការចេញច្បាប់ណាមួយដែលវាស្របទៅតាមច្បាប់ហើយគេកំណត់50,000ហើយគាត់យក100អាហ្នឹងគឺជាទម្រង់ពុកអលួយហីអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បច្ចៈកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគេមានជំរើសថាឧទាហរណ៍ថាបើបងចង់បានមួយខែគឺបង50,000បើចង់បាន10ថ្ងៃ100អីចឹងទៅហើយបងទទួលអាជំរើសដែលឆាប់បំផុតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនអាចយើងមិនអាចចាត់ទុកថាវាជាទម្រង់ពុកអលួយហីប៉ុន្តែវាជាទម្រង់មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមមានថាយើងគិតទៅលើលុយលើអីពេកហើយយើងគិតថាតើការផ្ដល់សេវាមួយ10ថ្ងៃឬក៏មួយខែហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកសាធារណៈឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈហ្នឹងគាត់ហត់ប៉ុណ្ណាហើយវាហាក់ដូចជាមិនសូវបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាទេប៉ុន្តែវាឲ្យបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃសេវាដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រើប្រាស់ទៅវិញណាអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយមួយទៀតខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងវិធាននៃការដោះស្រាយខ្ញុំឃើញកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសហើយក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងហ្នឹងបានបញ្ជាក់អំពីការដូរអតសញ្ញាណប័ណ្ណដូរអីហើយខ្ញុំក៏ទៅបានទទួលសេវាហ្នឹងដែរហើយការទទួលសេវាគឺមិនអស់លុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគាត់ស្រេចទៅមានន័យថាអាប្រសិទ្ធភាពនៃការងារឬក៏សេវាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាលឿនតែពេលថ្ងៃណាមួយគាត់ភ្លេចទៅវាហាក់ដូចជាមកដដែលព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរគេហៅទិន្នន័យនៅក្នុងអតសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សភុកោសាងគឺមានការលំបាកច្រើនណាកន្លងមកក្រោយមុនពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នឹងបានប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រាន់តែគាត់ប្រកាសមានន័យថាមន្ត្រីនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឡើងត្រូវទូនាទីហើយអត់មានយកលុយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអានឹងជាប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមើលឃើញថាវាអាចជាប្រសិទ្ធភាពដែលឈានទៅរកគេហៅថាការផ្តល់សេវាបែបយូរអង្វែងអញ្ចឹងរហូតទេតែគាត់ផ្លិចខ្លួននោះវាអាចឆ្មក់ពេលណាមួយអនុវត្តដដែលជាដើមអានឹងខ្ញុំមើលឃើញបែបហ្នឹង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទតាមពិតទៅនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺរបស់ផ្អែកទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាក់ទងនឹងអំពើស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់នេះហ្នឹងក៏មានចែងដែរអំពីបទល្មើសមួយចំនួនចំតាក់ទងទៅនឹងបទស៊ីសំណូកហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងបាទមាត្រាទី594ណាស្ដីពីបទស៊ីសំណូកហ្នឹងបាទមានចែងថាបទនេះបាទអំពើហ្នឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំបាទអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈឬដោយពលរដ្ឋទទួលអំណាចសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតដែលទទូចសុំឬយល់ព្រមទទួលដោយគ្មានសិទ្ធដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅអំណោយជំនូនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយដើម្បីទី1បំពេញកិច្ចនៃមុខងាររបស់ខ្លួនឬកិច្ចដែលសម្រួលដោយមុខងាររបស់ខ្លួននិងទី2មិនបំពេញកិច្ចនៃមុខងាររបស់ខ្លួនឬក៏កិច្ចសម្រួលដោយមុខងាររបស់ខ្លួននិយាយសង្ខេបមកថាទោសហ្នឹងបាទបើសិនជាបទល្មើសហ្នឹងត្រូវអាចត្រូវកាត់ទោសបាទពី7ទៅ15ឆ្នាំណាប៉ុន្តែការសង្កេតរបស់កញ្ញាកន្លងមកហ្នឹងតើមានទេមានដែលមានការកាត់ទោសមន្ត្រីពុករលួយដែលស៊ីសំណូកខ្លែងឯកសារបែបហ្នឹងមកទេតាមដែលកញ្ញាធ្លាប់បានដឹងកន្លងមកបាទ
អរគុណបងយើងឃើញថាលោកសុទ្ធឌីណាមួយគាត់ត្រូវបានគេចោទពីបទស៊ីសំណូកដែរបើអ្វីដែលយើងឃើញឬក៏មើលធ្លាប់អានព័ត៌មានណាណាហើយករណីផ្សេងខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានហើយខ្ញុំជាអ្នកតាមដានព័ត៌មានដែរបើសិនជាមានករណីណាដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាត់វិធានការទៅលើមន្ត្រីដែលស៊ីសំណូកហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាសារព័ត៌មានមានប្រកាសចេញប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមិនឃើញទេជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញថា ករណីពុករលួយពុកអីហ្នឹងការស៊ីសំណូកអីហ្នឹងវាអាចមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដែរមិនមែនមានន័យថាការអនុវត្តហ្នឹងក្រោយហេតុផលនយោបាយទេតែខ្ញុំមើលថាតង្វើអ្វីដែលអ្នកដែលស៊ីសំណូកវាធ្វើខុសហើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលមានគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយកើតឡើងគឺអាបទល្មើសហ្នឹងត្រូវបានលើកឡើងអាហ្នឹងកន្លងមកដើម្បីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយករណីដែលខ្ញុំចាំជាងគេគឺខ្ញុំឃើញករណីដូចជាលោកសុទ្ធឌីណាការចោទប្រកាន់អំពីការស៊ីសំណូកអីជាដើម
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយដើម្បីឲ្យលោកជួយបញ្យលបកស្រាយដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយបាទរហូតមកដល់ពេលផ្សាយនេះបាទយើងនឹងព្យាយាមបន្តតាក់ទងលោកដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកជួយបញ្យលនិងបកស្រាយទៅលើការចោទប្រកាន់នានាកន្លងមកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយៗទៀតបាទប៉ុន្តែកន្លងមកហ្នឹងកញ្ញាស្រីស្រស់អាញាធរក៏តែងតែបានលើកឡើងថារឿងពើស៊ីសំណូកនេះវាតាក់ទងទៅនឹងអ្នកសោកបាទវាតើមានអ្នកសោកបានមានអ្នកស៊ីបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅមែនតើនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ដោយមិនកាន់ជើងខាងណាអាចថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងទេដែលចេះតែចង់លឿនចង់បានល្អចង់បានប្រញាប់មុនគេនឹងដែលអាចយកទៅសោកគេទេដែលអាចធ្វើឲ្យមានការសោកប៉ាន់នឹងបាទ
ចាអរគុណខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជាអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់គេហៅថាគោលការណ៍សិលធម៌ឬក៏ចិត្តល្អជាដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយកឯកសារទៅឲ្យស្មានវាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានបច្ចៈសេវាថាយើងត្រូវបង់ឯប៉ុន្តែខ្មែរយើងគាត់ចិត្តល្អគាត់ថាឲ្យគាត់5,000ទៅឲ្យគាត់10,000ទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្លាប់ឲ្យចឹងយូរទៅវាคล้ายទៅជាទម្លាប់មួយដល់ពេលអ្នកដែលគាត់អត់មានលុយឲ្យមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមទីអញ្ចឹងអាបញ្ហាហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែកែទម្លាប់ទៅបើសិនជាយើងមានន័យថាសេវាដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងវាអត់ត្រូវបង់លុយយើងកុំគិតទៅលើថាវាគឺជាគោលការណ៍សិលធម៌យើងឲ្យគាត់ទៅអាហ្នឹងមិនមែនជាការគោលការណ៍សិលធម៌ឯអាហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ទម្លាប់អាក្រក់ទៅក្នុងសង្គមហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាអាហ្នឹងវាពិបាកវែកញែកនៅក្នុងការថាតើប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏ជាគោលការណ៍សិលធម៌ដែលយើងហៅជាទូទៅថាប្រាក់លុយទឹកតែលុយអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមើលទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅលើចំណុចអស់ហ្នឹងផងដែរហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងមានន័យថាការបែងចែកសេវាខ្ញុំមើលឃើញថាអាហ្នឹងវាធម្មតាច្បាប់បកកើតមកបើសិនជាគាត់ដាក់ថា10ថ្ងៃ100 2ថ្ងៃ300 2ថ្ងៃ100 150អីចឹងទៅមានន័យថារយៈពេលកាន់តែតិចគឺប្រើលុយកាន់តែច្រើនលះអីចឹងខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាមានការរើសអើងហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើម៉េចរៀបចំអាហ្នឹងឲ្យមានការផ្តល់សេវាស្មើភាពគ្នាខ្ញុំយល់ថាវាគឺជារឿងល្អចំពោះពលរដ្ឋដែលអ្នកក្រនិងអ្នកមានហ្នឹងគាត់អាចទទួលសេវាស្មើគ្នាតែដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចយើងទៅធ្វើpassport អញ្ចឹងអ្នកណាមានលុយច្រើនទៅគាត់ធ្វើបានតែ10ថ្ងៃទៅអ្នកណាគាត់មានលុយតិចទៅគាត់ធ្វើមួយខែអញ្ចឹងទៅ
អញ្
ចឹងវាហាក់ដូចជាបែងចែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទៅវិញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីស្រស់បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដែរតាក់ទងទៅនឹងមេត្រាដែលចែកអំពីបတ်សោកហ្នឹងបាទខ្ញុំមិនចង់អានទាំងអស់ឲ្យប៉ុន្តែមេត្រា605ហ្នឹងនិយាយអំពីបတ်សោកប៉ាន់បាទដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌពន្ធនាគារពី5ទៅ15ឆ្នាំដល់អ្នកដែលសោកហ្នឹងបាទអរលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកចំពោះការក្លែងលិខិតស្នាមផ្សេងៗបាទដោយមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវកម្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកគៀមកពីខាងខេត្តកពតបាទសូមជម្រាបសួរលោកគៀបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរវិញហើយសូម
ជម្រាបសួរ
កញ្ញាសាច់ស្រស់និងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីគោរពជាទីរាប់អានបាន
ចាជម្រាបសួរបា
ទសូមអញ្ជើញសំណួរទៅម្ដងបាទ
បាទតាមធម្មតាថាក្នុងច្បាប់អង្គភាពពុករលួយអ្នកស៊ីអ្នកសោកមានទោសដូចគ្នា ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្នកយកឯកសារផ្លាស់ប្ដូរអីអីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដូចថាឧទាហរណ៍ដូចថាផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិឆ្លងដីអីលក់ដូរអីអញ្ចឹងទៅណាក្នុងយើងយកទៅធានាយកទៅអីមូលដ្ឋានរហូតដល់តាមលំដាប់បណ្ដោយអាជ្ញាធរទៅបើសិនតែយើងមិនអោយលុយនឹងទៅខាងអាជ្ញាធរនឹងឲ្យបានច្រើនអីចឹងទៅយឺតហើយរកកំណត់ពេលវេលាមួយណាអត់ច្បាស់លាស់យើងចង់និយាយថាបើសិនជាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយើងចែងថាបើរដ្ឋការលឿនក្នុងកំឡុងពេល10ថ្ងៃអីចឹងទៅអស់ប្រមាណអស់លុយនឹងបានទៅរដ្ឋទៅថាវិការបានទៅរដ្ឋទៅបើរដ្ឋការធម្មតាថាមួយខែកន្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏បានទៅរដ្ឋទៅអញ្ចឹងតម្លៃដែលរដ្ឋការក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យចែកឲ្យច្បាស់អ្នករត់លឿនអស់លុយប្រមាណអ្នករត់តាមធម្មតាអស់លុយប្រមាណអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយក៏ដល់ឲ្យយើងស៊ីសោកគ្នាខាងក្រៅហ្នឹងចិត្តតែមានហោហាយអញ្ចឹងដោយថារដ្ឋាភិបាលយើងមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់តើថ្ងៃក្រោយទៅយើងអាចកំណត់អញ្ចឹងបានទេបា
ទ
ទៅកញ្ញាស្រីស្រស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោក
មកថាបើសិនរត់ការអីមួយឯកសារបទដ្ឋាននានាអត្រាន
បាទបាទ
អីចឹងដាក់ឲ្យច្បាស់មកថាបើបញ្ញាប់គឺតម្លៃ
បាទយើងស្ដាប់បានហើយបាទលោកគីបាទសំណួររបស់លោកបាទតើគួរតែកំណត់ចឹងទេកញ្ញាលីសេស្រស់យើងមានពេលប្រហែលជា1នាទីកន្លះទៀតបាទសូមអញ្ជើញឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកគីបាទ
ចាអរគុណបងជារួមខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនយើងមានច្បាប់កំណត់អំពីសេវាសាធារណៈហើយច្បាប់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះពលរដ្ឋដើម្បីគាត់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើនេះអស់ប្រមាណធ្វើនេះអស់ប្រមាណប៉ុន្តែជារួមមកហាក់គាត់ហាក់ដូចជាមិនដឹងឯងហើយចំពោះគេថាតើយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានទេខ្ញុំសូមឆ្លើយថាវាបានប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលវេលាហើយត្រូវការការតាំងចិត្តព្រោះបញ្ហាដែលបងលើកឡើងថាការកំណត់មិនច្បាស់លាស់ហើយយើងយកតម្លៃលើសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃច្បាប់មានន័យថាយើងអត់អនុវត្តច្បាប់បានល្អទេច្បាប់ចែងហើយយើងត្រូវអនុវត្តខុសយើងប្រើពេលឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃហើយយើងប្រើពេល2ថ្ងៃឲ្យគេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តខុសទី2គឺយើងឃើញអំពីកំសោយនៃរដ្ឋបាលមានន័យថាយើងធ្វើអត់មានប្រព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទេខាងមេលើអត់មានខាងគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកដែលផ្ដល់សេវាផ្ទាល់ឲ្យពលរដ្ឋទេថាតើគាត់បានផ្ដល់សេវាហ្នឹងប្រកបដោយគុណភាពដែរទេគាត់បានផ្ដល់សេវាហ្នឹងមានន័យថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែរទេអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវផ្ទាល់ទៅលើការផ្ដល់សេវាជាក់លាក់ណាមួយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មើលច្បាស់ហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថាកូនចៅខាងក្រុមគាត់អត់ហ៊ានទេមានថាអ្វីៗគឺអនុវត្តតាមច្បាប់អាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណកញ្ញាជាថ្មីទៀតនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីមុនមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីរារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគូបដិបកបច្ចុប្បន្នឬអនាគតមិនឲ្យជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសអំពីភាពមានអាសន្នជាតិកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានចុះលេខាឬបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការពិន័យប្រឆាំងនឹងបុគ្គលក្រុមឬប្រទេសណាមួយដែលជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប នៅមុនពេលមានភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងវិស័យជំនួយបរទេសដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចិនបានព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់នៃការដកពន្ធគយទាំងនេះហើយនៅពេលនេះបើតាមការស្ទង់មតិរួមគ្នាធ្វើឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិននិងសភាពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុងសៀមរាបថាមនុស្សច្រើនអ្នកបានទទួលផលវិបាកហើយមនុស្សត្រូវស្ទង់មតិជាង 60% និយាយថាពន្ធគយដំបូងមានទឹកប្រាក់ 50,000 ដុល្លារអនុវត្តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើវិស័យជំនួញដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការប្រដាប់ប្រើប្រាស់និងមានការបន្ថយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការផលិតកម្មគេរំពឹងថាតួលេខនេះនឹងកើនឡើងដល់ជិត 75% ប្រសិនបើការយកពន្ធគយជុំទី2នឹងមានធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងដកពន្ធបន្ថែមចំនួន200,000 ដុល្លារហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekang នឹងយកពន្ធគយបន្ថែមចំនួន60,000 ដុល្លារថែមទៀតនោះ The Voice of America.ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាអ្នកបើកឡានម្នាក់បានបើកឡានសម្រុកដោយចេតនាចូលទៅក្នុងវងមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងទីលានសាធារណៈមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនេះនៅមុនពេលគាត់វាយប្រហារមនុស្សដោយប្រើកាំបិតនិងប៉ាល់ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសវីដេអូទូរស័ព្ទដៃបានថតហេតុការណ៍នេះក្នុងទីក្រុងហេងយ៉ានក្នុងខេត្តហ៊ុនណានដែលនៅទីនោះគ្មានការនិយាយយោងជាមិនទាន់អំពីភេរវកម្មទេពួកប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារនេះកាសែតសំទុះកាសែតប្រចាំថ្ងៃយុវជនក្រុងប៉េកាំងដែលភាសាអង់គ្លេសថា The Beijing Youth Daily បានផ្សាយថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យឈ្មោះយ៉ាងសាន់យុនអាយុ54ឆ្នាំដែលបានទៅចាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងកើតហេតុគេរាយការណ៍ថាគាត់បានជាប់គុក3-4ដងមកហើយដោយសារប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដោយមានរូបមញ្ចូលទាំងការវាយប្រហារផងដែរកិច្ចចរចាគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីរកដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកាន់ដំណើរដោយសារបញ្ហាការថែរក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះមកតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកវ៉ាហ៊ីតមូម៉ាស្ដាមន្ត្រីតាលីបាន់អតីតមន្ត្រីតាលីបាន់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំតាលីបាន់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកមូម៉ាស្ដាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យពួកតាលីបាន់បើកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាយ៉ាងតិចណាស់ពីរគឺមូលដ្ឋានយោធាបាក់ក្រាមនិងសូរ៉ាបាក់ពួកតាលីបាន់មិនចង់ទទួលយកសំណើបែបនេះទេលោកមូស្ដាតបាននិយាយបន្ថែមថាពួកមេដឹកនាំក្រុមបះបោតាលីបាន់មិនចង់ទទួលយកសំណើណាមួយដែលរក្សាទុកទាហានបរទេសច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យរក្សាទុកតែទីហ៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលតម្រូវឲ្យមានដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខស្ថានភាពសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រភពចាំងខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះថាការរក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអតិភិបកំពូលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Christopher Colenda ដែលជាវរៈសេនីយ៍ឯកជុលនិវត្តនិងជាទីប្រឹក្សាអតីតទីប្រឹក្សាគូសុំការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើកិច្ចចរចាក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយពួកតាលីបាន់នៅក្នុងទីក្រុងដូហាបាននិយាយថាពួកបះបោតាលីបាន់បានចាត់ទុកកងទាហានប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាកងកម្លាំងកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមិនចង់ឲ្យពួកទាហានទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសពួកគេទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.